Жаңы жүрім. Жаңы жүрім, жаңы ырыс. Жаш шағашқа бүр жайылғанды, жаш өліңді чечіктер өскенді, тамла жаранып тұрды. Қаты шөптің жоқтылары жаңы қолқос дөзіп алғанына, сарасқырдыңла болчоқ таштың жоқтылары адар қағылап, база қолқос дөзіп алдылар. Қойым ішінде кіші күшін жіштен байда жоқ, қамда жоқ болы берді. Үш қолқос дөзілді. Айлар айланып өтті, жылдар жылы жаберді. Ленинің чақылтасы қолқос жүз ұй тұрар, ол оқ кіріп осылар тұрар, жылу қашаған тұтып алды. Ұйлардың ұғын жарандырарға қолқос сементал ұқты бір жерен, екіншісі көк бұқасадып алды. Аңчыбай бір күн конторада іштеніп отырарда үш жиіт орыс кіші кіріп келді. Аңчыбай солын нұлыс келгенін көрелі, үре тұрып, оларды ұтқып жақшылашты. Сақыбаған үш айылшы диванда жергілей отырдылар. Қуғычындашып ер болса, олар қолқосқа кіріге келген ұлы семтір. Аңчыбай олардың ұғы дөйсінің бері сұрап, жартына шығала ең қалғаншысында сұрады. Нөкір Петр Павлицин, сілер маймай мақтың күшесі андағы қолқосқа кірбей, нейінің үшін пістің қолқосты көстіп, жілбіркеп келдігенігір. Пістің күйінеміз жеткен қолқос, Ленинің чақылтасы қолқос болды деп нөкір Павлицин айтты. Колхоз экономика жанынан бай, жері жемітті, ашла мала ашы бүдір, чижі қызықты, чилікті, елін жақшы өзіп жат. Мынды жердегі колхоз қаншала кіресі байыға да арғазы бар. Бұ колхозды миллионер едіп алар арға бар деп Антонов Иван қошты. Қолхосты чочқы малды үскірірге жаан арға бар болып жат, деп Макаров Николай айтты. Ағаш жоқ, жақшы жылу қажыған тудыбалары арға бар. Те андыйда болсо, оғысы пішік-пішіп бергер. Еңірді қолхосшылардың текші жуыны болыр. Сілердің сұрақты шүжеріс. Жуын боларына жетірі қолқостың ұставыла танышы балығар деп, аңчыбай айдала столдың қайыршағынан ұстаф алып берді. Еңірде қызыл еңір кірген, қимыраған жылдыз шыққан душта текші жуын башталды. Текші жуында қолқостың членіне ұлы салар сұрақ тұрды. Бұл сұрақ айынша мұндыса қуычын айтты. Нөкір қолқосшылар, біз совет чаңды болып, социализмге баратқан үйді қандыйла о қалбатты бірігіп, бір біледей болып, нақ жадары совет конституцияда алтын сөзілі бішіліп қалған. Сен Алтай, сен қазақ, ол орыс деп айдар ұшыр жоқ. Алтай ұлыс жадын жүрім культура жанынан жан болышты орыс қарындаштан алған, алып таят. Бұ отырған үш орыс нөкір қолқосқа кірерге ұғысы бішік берділер. Менің санамда оларды қолқосқа алар керек деп тұрым. Павлицинді жалаң бригадасының бригадирі едіп алар. Колхозды чочконың фермасын дөзіп алала, Макаров Николайды ферманың заведушийіне тұтып алар. Жасқыда құйым төмен барып, бұрлының төңінде бұғдай іштер. Колхоз ашты болар. Сілер нүкірлер, нені шүйіп тұрғар? Чөп, чөп, біз жарадып тұрыс. Үч нөкөрді қолқосқа алар, деген нақ күндер жаңыланды. Ұлыстың кенінде отырған қалчарған емеген тер жар көріп, қатқырып елайды. Құдаймай! Емді кен баштусы қашақ көсті орыс, мал баштусы қайбақ томчықты чочқа болатын дұру. Ақыр бұслер нені үрдіріп отырғар деп мұндыса қачынып сұрады. Сілер мұнда чаптық етпігір, ары жүрігір. Чо, қалақ, басалы менің болу берді бе деп, емеген айдалы, едігі жалбас едіп, бешіктің шыға берді. Ертезінде аңшыбай жаңы кірген қолқосшыларға не немелерін тартып бекелерге үш ат берді. Мұндысақ емді жұрт советтелі қолқосты іштеп тұрды. Баштапқы үйіне тойшыға жаантайын тұштап тұрады. Санқаш оны сезіп, өбігініне қаран чұғылданып, дүртпеңдеп қиғастанып тұрачы болу берді. Бір қатап тойшы өткен айда қанша центнер сүт сап алған нұғарға қолқостың конторозына келді. Мұндыса конторода қолқосшылардың тұрт күндерін чотоп, табелге пішіп отырды. Мен өткен айда қанша центнер сүт, қанша тұрт күн іштеп алғанымды оғайында келдім деп тойшы ермектенді. Екі журналды ашып, сүттің тоғысын алып отырдылар. Бұй үйді санқаш кіріп келді. Екі көзін мұндасақ жар соғы көріп, біреміш тұралы, ешік жар қайра басты. Керекті келдің бе санқаш деп мұндасақ егірді. Санқаш мұншықпады. Ешікті чүрс етірі жап елі жүре берді. Еңірде мұндысақ жанып келсе, санқаштың кеп чырайы соып қалған емтір. Мұндысақ мұны көрелі күлімсіреніп, санқаштың тенерісі не бір келіп қалған деп сұрады. Оның жардынан арай тұтып ейіндерді. Санқаш арқасы чортып қалған атшылап, өбігін жуқтатпай тұрт таңдап, қиғастанып тұрды. Бая тойшы менің жанымда отырғанын көрген. Оның үшін тұрт таңдап тұрған болбай қайсын деп мұндысақ біліп алды. Санқаш жалақай құчыны да жоқ, қоқыр ойыны да жоқ, қонықшыл бүдімді отырды. Мұндысақ нені құчындап қоқырлап сұрақ бергенде, санқаш ұншықпай тура көріп, көстері соғып қалған отырады. Санқаш, знак почетта орденді атты чулы чөрчөкчү Улагашев Николай кергенде туудю пишип алгам. Кычырайын угарың ба деп мұндысақ сұрады. Сырғаш угуп чыдашпады. Уулына адылып айтты. Сен кулугур. Ойто тойчыңла чапсыжып тұрғаң ба? Бая конторада екі қуучында шыққан, қатқыршқан отырдылар деп, санқаш айдып келді. Бұл қандай айлы неме болу берді? Мен кірерімде, кемігірді мен жар көрбей, сөз сұрамай, екілі қуучында шып отырдығар деп, санқаш санасын шығар айтты. Мұнысы үшінші серен болып тұру. Анды алтын жалтырыңды ненің үшін сүрібейгін? Тебіз конторада отырғаныз, қашаңда болмағыныз. Тойшы тұрт күндерінің тоғысын ұғарға келген, не болу берді? Санқаш, емеш сананар керек. Кішілі қошо құшында шыққан кіші кілінчекті болатын беді. Сен ұйсап тұрған жерде қымыйла тудышып тұрғаныңды мен жаантайын көріп жүредім. Андай болса, сен база кілінчекті болатын ба? Че, кірлі сананы санан бағар. Мен сілерге туудю қычырып берейін, деп айдала Алтай Албатының атнерілі шөрчөкшісі Николай Улагашевтың күрімілі іші керегінде пішіген туыдюсін ұғып отырады. Санқаштың тенгересі аяса берді. Мұндысақтың жанына чалбас отыра дүшіп, туыдюны чилбіркіп ұғып отырды. Мұндысақтың күрімінде бір жан ұрысты күн болды. Оны компартияның членінің кандидатын алдылар. Сүйіншілі солынды еңірді ол енесінелі үйін айтты. Олар мұны сүйіншілі ұтқыбады. Сырғаш дейірменін басала қалырады берді. Құтай! Сілетлі күргөй баса! Уулы баса коммунист бола берген беді. Үра жороны тапқанла олыс болдым. Улыс атаңды коммунист, Кудайы жоқ деп кайхашып турган, иимди сени баса кайхашатандырым. Улыстын каткысын угар чагым жок. Үйлүп калсам кайдат, кулагым амыр жадар эди. Санкаш бирде сөз айтпай отурду. Бир күн Мундусак чурт советте иштенип отурар да, абыдай кирип келди. Қолында чазынду, столдың жанына отыралайды. Менің ұлым Сақыбас, ойыры тұрады іштеп жат. Бүгін бісім алдым. Мені колхозға кірбе деп айтып тұру. Мен десе колхозға кірерге ұғызуны беріп қойғам. Емді қанайдар? Сілердің сүме сұрап келдім. Сілердің бойығардың күйінігерде колхозға күшіні албан албай ет. Бойының күйініле кіріп жат. Ол письмоны көрір күйінің бар деп Мұндысақ айтты. Письмозы бұда байдала Мұндысаққа туда берді. Мұндысақ шырып көрсе, абағай, сілер колхозға кірбегер. Колхозға кірзегер жаңыз саттанла, Екі уйдан құру артып қаларығар. Адамды колхозға кірбесінде пайдығар. Колхоздың сілерге тұса кетпес. Алдынан жұрттасы артық болыр. Күжіні албанына колхозға алар үшірі жоқ деп пішіп қойдыр. Сілер бұл пішікті артырып қойыр. Меге керекті. Мен Сақыбасла қучында жатам. Оғызу жанынан сілер бойығар білергер, колхозға албан жоқ. Те мен қысыл ойрат колхозға кіріп жадым деп, абыдай үбін айдала, ешіктің шыға берді. Недел өтпеді, Мұндысақ еңірде жанып паратса, чейлінің дүңінен бір кер аттық жүз сүрекейлі түрген келіп жат. Тедіп келсе, Молодой үбігін болыптыр. Бұ, қайдан келдігір, қанды дүрген желіш болды. Ойрат тұраға барып келдім. Бестің Сақыбас обыл военкоматта іштеп тұрған. Бұ күндерді оны ижінен шығарыла, бойын түрмелеп қойғанда бұғала ұлыма барып келдім. Дұштатпады, колхозды жамандаған. Керектер жаан деп айтышат. Абағайына, абыдайға қандай письмо пішіген болбо ғой. Сілер білергер бе? Абыдай үбігін колхозға кірерге оғысы пішік-пішіген болыптыр деп Мұндысақ айтты. Сақыбас ол үбігінің азыранты ұлы болыптыр не? Үбігінді колхозға кірбе, адымды айт колхозға кірбесін алдынан жадығар. Колхозға кірсе екі жаңыз малдан құру артарығар деп пішіген тұрған. Мен оны военкоматқа ие бергім. Салым десең баса деп, молодой бүгін семтік башын тырманы байды. Ойры турада столовыйды базаңды қуучының жайған деп айдышат. Нені сананып жүрген ұлшақ болбо ғой, білбей тұрым. Бір қатап, ячейік қазына аңчыбайлы Мұндысақ жайсаң ұқты ұлыс деген пішік келген. Қобан жайсаңла Бектен екі қарындаш ұлыс. Құбаңның ұлы Мықылай бай, ол жалтшы жүргізбегенде болса, Арықов Иванды чалда балала тұра тұтырған. Қолхостың ұқты бұқазын сүзеген деп аңчыбай өлтірткен. Оның ұлам қолхостың көп үйлері субай артқан. Оның үшін олар екуге мұндысақла аңчыбайға партияда жер жоқ болар үшірлі деп ішіген. Ол айынша аңчыбайдыла мұндысақты партиядан жайладып қойдылар. Аңчыбайды ижінің шығарар едіп көптеділер. Адалы ұлды айына құнықчылды жанып келгіледі. Аңчыбай не болғанын сырғашқа қочындап отырды. Сырғаш ончосын ұғып алала үбінін айтты. Аңчыбайдың ла мұндысақтың қанаттары теңерінің текезінің қанады чылап, қырқыратла тұру. Қорқындары қачанында сынала жерге тегеленіп келіп түшкейне деп айтқам. Менің сөзім жаспаған емей. Емді одабастан мұндысақ іштің шығара сүрдірір. Сырғаш арбышчы, еш неме оңды бос, тон кейдіріп қойған түңі шошқош деп айтып тұра таныгар. Емді білер, пичікші ұлыс неден жайрадыла бергенігір. Тені, сілер жарамсы бағар деп мұндысақ айтты. Біз тегінде от жалбыштың ортозынан шығып келді біз. Байларды біз жоғалтқанда болсамыз, олардың қолтықшылары түрендері артып қалған. Пир іпті жерге ұшырағанда жылан шылап тұрс сетіре шағып алады. Чистканың комиссиясы керекті түбінің бері қасып, шынына кетпей, үштілердің қормақта пішіген материалдары айынша пісті партиядан жайладып қойды. Жоқтылар андай материалды жаратпай, қиғырышып та дұрса, олардың сөзін ажары бұғар күші табылмады. Ке біз тыңла андай құрыдабай тұрбыз. Бір қатап партия чейканың қачысы Қызылбаш деп чололу Пьянников Василий келді. Аңчыбайла қуучында шарға келбіркеді. Қуучын қолқосты өре тартып, тыңыды балары керегінде болды. Учында Қызылбаш айтты. Сілерді партиядан жастыра шығарған. Бұ керек айынша айкомның қачысы жастыра іш жеткені кердеп, бісті адылды. Байдың қолтықшысына тұмчығардан кедіндіріп тұрған болып тұрғар деп айтты. Сілер айкомға қомыдал бішігір, біз сілерді партияға ойталарға болушарыз. Қуырмақ документтерді сілер чистқада бойығар көріп, чын деп жарадып тұрдығар. Емді нейнің үшін 200 теніп, бала мекесін мекелеп отырғар деп мұндысақ айтты. Ленинің чақылтасы деп колхоз аймақ ішінде бай колхоздардың бір үзі бола берді. Колхозды мал көптігін, кірелтте үскін, өлің чабар, аш кезір, аш соғыр машналы бола берді. Тергіш үбігінің бригадасы тұтқан жаңын дуор қашанға кіріп келгенде көрірге де яқшы. Ишін черетеп қойғын жылу. Мында жаш бозылар тұрар бүлік. Малға асырар, билетер кухня бар. Қайдала іштеніп жүрген жаш үскірімнің жиіт қолғышшылардың ырыстулы сүйіншілі қошыңдары туға жаңыланып тұрачы болды. Орысла Алтай қолғосшылар бір біледен ақ қарындаштар ұшқыш. Айтқан сөзін ұғыжар, аданға кірішер, епті-көпті үштегілеп жұрттай бергіледі. Мұндыса қолғышылардың қожаңын ұңғып, блокнодына пичіп алып тұрған. Қожаңдордың ортозында ешілене бергенде мұндай қошыңдар бар болды. Қобы жерде үлің бар, қош тазылы құрға бас, қолғыс жүрттіс бістің бар, қачанда болса құбыл бас. Қанша жүзін малыбыз, қара арқада толықтыра, санақты сары арба, сақырымнан ажыра. Абра чанақ бар еді, атқа тегіп іштеріз, алған мұлжы бар еді, ақ саналы едеріз.